Garbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, ir aš Aldona Kerpytė iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Šiandien laidą pradėsiu vieną iš 100 maldų nemokantiems melstis. Jei iš savo buveinės mane regi viešpatie, jei žinai, kiek plaukų yra ant mano galvos ir kokia mano akių spalva, jei iš manęs ko nors lauki, jei žinai apie mane, tuomet meldžiu viešpatie, atkreipk į mane savo žvilgsnį. Ar nematai, kaip man skauda? Ar tavęs nepasiekia mano prašymai? Ar negirdi mano pagalbos šauksmo? Esu prarajos dugne, vienui viena. Mane gaubia tamsa ir spengianti tyla. Čia nėra nieko, visiškai nieko, kas galėtų man padėti. Man te lieka šauktis tavęs, išgirski mane. Savo draskančią kančią sudedu į tavo rankas. Daugiau neturiu nieko, ką galėčiau tau duoti. Smaugianti nerimą, aklą neviltį, aukoju tau, tegu jie duoda vaisių. Viešpatie, iš bedugnės gelmių tave šaukiuosi, pažvelk į mane. Vėl ir vėl aukoju tau savo skausmą, vienintelį turtą, kurį turiu. Suteik jam prasme, padaryk, kad jis taptų naujos gyvybės pradžia. Pasak Benediktino Anzelmo Griūno knygos Pasitikėk savo jėgomis tekstais, kiekviena liga sukelia krizę. Net nedidelis peršalimas pridaro nepatogumų ir sutrikdo mūsų darbą, gyvenimą. Mes nejaučiame džiaugsmo, balsas neskamba taip, kaip mums norėtųsi. Tačiau tai tik maži nepatogumai, kurie praeina savaime. Didesnė krizė kyla, jei rimta liga mus užklumpa, netikėtai. Iki šiol buvęs veikas, nei vienos darbo dienos nepraleidė žmogus, dabar ėmė ir susirgo. Vėžys. Žmogus nežino, ar įveiks ligą. Visa, ką jis planavo nuveikti gyvenime, reikia užbraukti. Jis manė, kad visada gyveno sveikai, dabar pradeda ieškoti ligos priežasčių. Tačiau tokia paieška nieko nepadeda, jei tik sukelia kaltės jausmą, kuris dar labiau slegia. Žmogų užpuolė liga ir jis privalo gintis. Užuot ieškojus priežasčių, prasmingiau būtų įsiklausyti, ką liga nori pasakyti. Ji verčia susitaikyti su gyvenimo trapumu. Jie akivaizdžiai parodo, ko vertas gyvenimas. Tačiau, kad tai suprastume, turime įveikti abejonės, kaltės jausmą, nusiminimą ir baimę. Biblija ligos sukeltą krizę perteikia karaliaus Hezekijo istorija. Netikėtai karalius sunkiai susirgo ir buvo prie mirties. Dievas atsiuntė jam pranašą Izaiją ir jo lūpomis kalbėjo: sutvarkyk savo reikalus, nes mirsi tu tojau. Nebeišgysi. Hezekijas nusisuko į sieną ir meldėsi Dievui. Jis juk visą gyvenimą nuoširdžiai tarnavo Dievui. Gal Dievas sutiks prailginti jo gyvenimą? Dievas patenkina jo prašymą. Kokį nusiminimą liga sukėlė karaliui, rodo jo malda, kurioje jis meldžia išgyjimo. Patį savo dienų vidurdienį turiu iškeliauti. Vartai iš šeolo atims man likusius metus. Pastogi manoji, lik piemenų palapinė, nugriauta ir numesta šalin nuo manęs. Mano gyvenimą tu austi pabaigiai kaip audėjas, nukirpai mane į paskutinį siūlą nuo šeivos. Dieną ir naktį tu vedi mane į pabaigą, lik aušros šaukiuosi pagalbos. Tarsi liūtas jis visus mano kaulus triuškina. Hezekijas negali užmigti, jo siela įpykusi, liga atėmė tikėjimą į Dievą. Kiekviena lyga stumia į panašią krizę. Nelieka planų, dūžta svajonės apie ateitį. Lygos krizė tik tuo atveju virs galimybę, jeigu sunaikinsime susikurtus įvaizdžius apie save, savo gyvenimą ir apie Dievą. Tada ji nesužlugdys, o atvirkščiai atsiversime tikrajai savasčiai naujiems gyvenimo aspektams, atsiversime kitokiam Dievui. Tačiau jei įsikibę laikysimės buvusio gyvenimo sampratos, liga sukels žlugdantį apmaudą. Visada sveikai gyvenusiai moteriai diagnozuojamas sunkus autoimuninis susirgymas. Ji iškart savęs klausia, ką neteisingai darė ir ar tikrai kovojo prieš save. Tačiau savęs kaltinimas jos toli nenuves. Tai tik išraiška to, kad ji tebėra įsikibusi į savo nuostatą. Jeigu teisingai maitinsiuosi, būsiu sveika. Liga paneigia šią nuostatą. Jeigu moteris tai supras, ji atsivers naujoms galimybėms. Atpažins savo tikrąją savastį, pajus, kad jos gyvenime yra ir kitų dalykų. Jei daugiau nebereikės įrodinėti, kad ji gali įkopti į vieną ar kitą kalną. Ji pradės gyventi apdairiau, be to taps atvira žmonėms, naujai pažvelgs į ligonius savo aplinkoje. Liausis kaltinusi juos, kad patys save susargdino. Taip pat ji taps atvira Dievui, kuris ne visada yra sveiko gyvenimo garantas. Užtat yra mūsų ilgesio tikslas. Kelias į tokį gyvenimo savęs ir Dievo supratimą, panašiai kaip ir Hezekijo atveju, veda per maištavimą, aimanas ir kaltinimus, kol pagaliau atveda prie naujo pasitikėjimo Dievu. Dabar kviečiu pasiklausyti panašios gyvenimo istorijos apie naują pažintį su Dievu, kurią papasakos ir paliudys Švento Pranciškos onkologijos centro lankytoja ir savanori Renata Vinokurova. Sveika, Renata.
Sveika, Aldute. Labai džiaugiuosi, kad sutikai ateiti ir pakalbėti apie savo ligos istoriją, jau ne tik ligos, bet jau ir gyvenimo galbūt istoriją, apie tą laiką, kai sužinojai, kad yra diagnozuota onkologinė liga ir praėjo jau nemažai laiko nuo to laiko, nuo tos pradžios iki dabar ir kaip įdomiai pasikeitė pačios gyvenimas. Gal, Renata, prisimintum tą pačią pradžią?
Ačiū, kad pakvietėt. Tikrai labai įdomu yra prisiminti ir labai pačiai sunku patikėti, koks ilgas kelias nueitas ir kiek pasikeitimų įvykę gyvenime. Nu, tai ką pati pradžia, tai tokia ir buvo, kad liga užklupo netikėtai, kaip ir kiekviena turbūt, niekas mes nelaukiam tų nelaimių. Ir visiškai, vis tiek nepaprasta liga, onkologinė, tai jinai daugeliu jį asocijuojasi su, iš karto su mirtim. Tai taip ir man atsitiko, bijojau labai, išsigandus buvau. Visiškai nežinojau, kuo pasitikėti, ką daryti ir kaip toliau gyventi. Ir kažkaip netyčia papuoliau į Švento Pranciškaus onkologijos centrą pas jūs čia.
Kadangi klaipėdietė.
Taip, klaipėdietė ir atėjau į psichologinį seminarą, kurį Banga vedė ir labai susidomėjau, kad čia tiek daug žmonių, kad ne viena aš sergu ir mane labai gražiai pasitiko. Mane Aldutė vat, kaip tik pašnekino, paklausė, pasidomėjo, aišku, prapliupau ašarom, nesitikėdama, kad kažkam svetimiem žmonėm gali rūpėti mano bėdos, nes nuo artimųjų dar vis slėpiau. Tai buvo pradžia, dar buvo pirmi metai, dar ir vaikai nežinojo ir tiesiog buvo labai sunku susitaikyti su tą mintim, o čia mane priėmė ir pasijutau sava tarp savų, todėl kad tik sergantis serganti ir gali suprasti. Ir
gydymas jau buvo prasidėjęs?
Kai patekau čia, dar gydymas vyko toksai pusiau. Buvau operuota, bet chemoterapija jau besilankydama čia buvo paskirta. Tai būtent iki tos chemoterapijos aš jau pradėjau stiprėti lankydamasi čia šitam centre, nes tai buvo užsiėmimai tokie su bendra vieno likimo, kaip sakant, pakeleiviais gyvenimo. Tai labai padėjo čianais organizuojamos visos tos psichologinės praktikos, tai ir meno terapija, ir psichologė labai daug dirbo. Aš beveik metus dieną iš dienos vaikščiau į onkologijos centrą, kad gelbėtis kažkaip, tai kad neverkti, kad negalvoti apie mirtį, kad susitaikyti su ta liga ir suprasti, kad dabar jau nebebus taip, kaip buvo. Ir palaipsniui, kada jau išsigryninau savo vidų, kaip mes sakom, išleidom visą tą purvą iš vidaus, kiek buvo sulaikyta nuoskaudų per gyvenimą, kiek dar nebuvom atleidę savo priešams, kaip pasakyt, ant ko pykom. Tai va visa tai ir žalojo tą sielą ir ta liga atėjo nebereikalo. Bet aišku, liga sustabdė patį tą bėgimą, nes visą gyvenimą bėgau, skubėjau nuo savo praeities ir tarytum bijodama, kad nespėsiu kažko padaryti dar. Bet kai jau sustabdo, tai tada supranti, kad ir nereikia tiek, kad mažiau yra daugiau. Ir tada pradedi savo dvasiai duoti, savo sielai išsiskleisti. Tada pradedi ieškoti tikrųjų vertybių, tikrųjų prigimtinių duotybių ir atsisuki pagaliau į Dievą. Nes iki to tai su Dievu dar buvo toksai santykis labai, labai retas. Į bažnyčią nueidavau per didžiasias tik šventes, nes tėvai nebuvo pripratinę sovietmečių augę, tai taip pat nelabai supratau, aš jaučiau viduj, kad aš tikiu, man tikėjimas buvo meilė, man visur reikėjo meilės artimui ir visiems dalinau tą meilę ir jaučiau, kad tai yra tikėjimas, bet kaip jį įsileisti visą sielą, kaip pajusti tą artumą Dievo buvimo ir jo tą pagalbą ir suprasti, kad viskas vyksta per jį, kad ir jis ir man turi planą. Tai čia jau padėjo broliai pranciškonai per rekolekcijas, važiuojam į rekolekcijas ir paskaitos vyksta čia pačiam onkologiniam centre, brolis Astijus pasakoja Bibliją, aiškinamės kiekvieną pastraipėlę, kas kaip suprantame. Ir taip po truputį pradėjau sveikti.
O kada įvyko, kokiu momentu įvyko tas asmeninis susitikimas su Dievu?
Asmeninis, tiesiog dar sunku ir pasakyti, bet galbūt kai labiau pažinau pačią tokią ir teoriją, galbūt pradėjau skaityti Bibliją, pradėjau klausyti paskaitų, vat ir Marijos radiją klausau ir dabar mokausi. Tiesiog, žinot, man toks buvo didžiausias postumis, kada psichologė manęs paklausė, o kokį tu turi planą ateičiai. Nes aš tarytum laukiau, kada čia jau man viskas pasibaigs ir čia vis tiek man nebedaug liko gyventi. Bet kai aš gyvenu ir gyvenu, šiai dienai jau 8 metai nuo ligos diagnozės ir jaučiuosi visai puikiai. Nu, aišku, buvo silpnų ten tų momentų, kada vyko gydymas, bet po gydymo, kai pajutau, kad stiprėjau, kad aš galiu dar būti ir naudinga, labai norėjau būti naudinga. Ir man, kai psichologė pasakė, kad susikurk planą gyventi, o ne kažko tai laukti. Ir tai tada man atsirado toksai noras, nu tikrai, nu ką toliau veikti. Ir man tame plane nebuvo nieko iškaus, nu kuom užsiimti. Nes fizinės jėgos vis tiek yra silpnesnės, negu iki ligos buvo. Aš nelabai ką galiu. Tas darbas gali būti tik sėdimas, tai ir tiesiog, nu, labai norėjau išmąstymų, tokių pamąstymų. Man labai patikdavo pasikalbėti, pasitarti, paguosti kažką, tai išklausyti. Nu, ir tiesiog sužinau, kad yra tokie dalykai dabar nauja tvarka mūsų šalyje, kad įtraukiojo ugdymo mokymai. Čia ne taip senai pradėti mokyklose. Ir kad yra vaikučių su specporeikiais, kuriems reikia pagalbos. Kadangi turiu pedagoginį išsilavinimą, tai pagalvojau, kodėlgi ne. Nors niekada nedirbau šito darbo. Bet pabandžiau, na jau mane priėmė. Ir kai aš pamačiau, kokie ten yra tie sutrikimai vaikučių, kaip jiems sunku yra gyventi ir suprasti tą mūsų neurotipinį žmogų, tai tada dar labiau pradėjau gilintis, nu kaipgi tas žmogus sukurtas, kodėl taip yra, kodėl jie taip masto, kad jie tokie yra. Ir tada dar toliau sekė tas kelias, sutikau darbę kolegę, kuri mokėsi Švento Ignaco kolegijoje, sielovadinė rūpyba. Tai susidomėjau šituo dalyku, nes iškart pajutau, kad tai yra mano kelias, kad aš noriu profesionaliai teikti tą pagalbą. Nes su vaikučiais dirbau, mūsų niekas neparuošė, mes patys, pati tiesiog užsisakinėdavau seminarus per online, klausiau, mokiausi, kaip jiems padėti. Aišku, mokykla irgi organizuoja kars nuo karto, tai po truputį tobulėjam, bet kai papuoliau į kolegiją, tai gavau daug įvairių paskaitų, būtent apie Bibliją, apie Dievą, apie tikėjimą. Ir supratau, kad nieko nėra be Dievo rankos, kad jisai mane vedė iki šito taško ir tiesiog padėjo man išsiaiškinti, ko aš noriu. Ir labai esu dėkinga. Nu tai va tas atsivertimas toks mano, kad aš dabar tikiu pilnai, kad niekada nesu viena ir niekada nesu palikta kažkokiai nelaimiai, o tik tai gėriui, tik tai padeda man ir aš per jį galiu padėti kitam.
Tiesiog gyvenimas įgavo naują prasmę.
Visiškai naują prasmę ir nebesinori nei tų laidų kažkokių ar filmų, kaip anksčiau būdavo, ai vakare kažkokį filmą pasižiūri, ryte net neatsimeni. Tai dabar, nu, nenoriu aš jungti to televizoriaus, aš geriau pasiimu kokią popiežiaus knygelę pavartyti, nes jisai tapo man didžiausiu irgi lyderiu mano akise, protingiausiu žmogu pasaulyje. Tiesiog tokių knygų dabar mano bibliotekoje padaugėjo ir šventą įraštą skaitau ir visokias va tokias krikščioniškas knygas, kaip sakant.
Kuo galėtum pasidalinti, pavyzdžiui, apie viltį vat ką tik susirgusiems žmonėms? Kas gali būti jų atrama?
ką tik susirgusiems. Aišku, kiekvienas vis tiek praeina tą siaubo išgąsčio tokią minutę. Kiekvienas nenori susitaikyti su ta mintim, nenori priimti ir kiekvienas užduoda klausimą, kodėl man, juk aš taip sveikai gyvenau ten ar kažką. Bet žinokit, kad nieko nėra šiaip sau. Vadinasi, iš tikrųjų kažkas tai buvo ne taip ir jumis Viešpats norėdamas apsaugoti tiesiog nuo tos blogos įtakos aplinkos pasiunčia tą tokį išbandymą, kad jūs atsitokėtumėt ir susiprastumėt, kur reikia eiti ir susikurtumėt planą, kaip ir aš susikūriau. Nes be tikėjimo pasveikimas sunkesnis ir nelabai gal įmanomas. Reikia tiesiog pasikliauti Viešpats malonę ir viskas bus gerai. Ne taip, ta prasme, fizinis kūnas gal nebus toks, kaip buvo jūs, bet jūs atrasit visiškai naujų jėgų tame savo mąstyme, savo psichologiniam gyvenime. Viskas pasikeis absoliučiai ir viskas bus žymiai gražiau ir geriau.
Mes čia sakome, kad Dievas nesiunčia ligų. Nesiunčia, mes taip tik įpratę sakyti, kad Dievas atsiunčia išbandymą, bet iš tikrųjų, ko gero, patys įkrentame tuos išbandymus, čia mūsų gyvenimo įvairūs pasiekmes, galų gale būna kartais ir genetika, bet kad turime savo gyvenime visokių nuoskaudų, visokių neišsprastų ten santykių, kad pamirštame apskritai dvasinį pasaulį ir dvasinį gyvenimą, tai būna. Bet kai skęsti, tai šaukiesi pagalbos ir ta pagalba pirmiausiai, jeigu šaukiesi Dievo, tai jis greičiausiai ateina. Dievas neskandina mūsų. Iš tiesų, bet labai esam daug kas pripratę taip lyg ir pirmą suprasti, kad Dievas, kai jau išlipam, kai Dievas mus ištraukė, mums ir atrodo, kad sustiprino, gavom didelių pamokų ir naują gyvenimą. Ir čia centrė irgi kiti žmonės sakė, kad ačiū Dievui, kad susirgau, nes dabar mano gyvenimas prasmingesnis ir geresnis. Tai čia ta stiprybė ir ramstis Dievuje.
Tai būtent, aš dabar esu šimtais kartus protingesnė, neprotingesnė, laimingesnė, negu iki ligos. Iki ligos aš tik tai dirbau, aš negyvenau. O kada vat išlipau iš tos ligos, tai jau dabar aš tikrai galiu pasakyti, kad labai gražiai gyvenu ir esu laiminga ir tikrai nieko netrūksta.
O kaip pasikeitė šeima, kada pasakėte apie savo ligą ir kaip dabar šeima reaguoja į tokius pokyčius?
Šeima, aš sakau, kadangi iš pradžių dar ir slėpiau, jie po to irgi labai ilgai negalėjo suprasti ir patikėti. Ir jaunesnis sūnus tai vis dar klausė, bet tai juk nevėžys. Jie viską priėmė, bet tik tai, kad nevėžys. Kol aš išaiškinau, kad tai vis dėlto vėžys, tai čia jau buvo porą metų gal praėjo po ligos. Tai aišku, pradėjo daugiau irgi domėtis, kaip man padėti. Tai pirmos vyresnio sūnaus reakcija iš vis buvo bėgti į banką, imti paskolą ir kad išgydyti mamą, kad nupirkti vaistų, nes tuo metu dar man neskyrė tų, kurių reikėjo. Bet toj po kelių mėnesių Lietuva pasitvirtino tos vaistus, tai labai sėkmingai gavau gydymą. Tai labai palaiko šeima, labai, labai visada sūnus nuveža, parveža į kažkokias procedūras, visada laukia kažkokių tyrimų rezultatų, visada su gėlėm, ar tai torčiuką kokį nupirkė. Daugiau dėmesio sulaukiu, dar daugiau meilės, dar daugiau supratimo.
O jų tikėjimas?
Jų tikėjimas, tai vat sakau, mes nebuvom pripratinti, tai aš juos po truputį irgi kalbinu, šnekinu, ir jie tiesiog stebi dabar mane ir nieko nesako, neprieštarauja, bet džiaugiasi, kad aš mokausi ir manau, kad dažnai jau dabar sūnus vyresnysis, nes jis irgi netoli gyvena, tai jau jeigu aš einu bažnyčią, tai jisai dar pasiklausia, tai kada tu eisi, gal ir aš su tavim galiu eiti. Nu, tai vat jau po truputį irgi pradeda nebemaištauja jau bent jau.
Jo, įtikėti Dievą yra kiekvienam savas kelias ir sava istorija su Dievu.
Taip.
Iš tiesų čia tikėjimo kaip kokios ideologijos niekam neįrodysi, bet jeigu žmogus atveria širdį, tai Dievas ir įeina.
Taip.
Dabar yra pažinus jau daugiau šventai raštą, va, studijas pradėjus, jau tas Dievo vaizdas irgi kitoks.
Taip, visiškai kitoks ir dėl to man dabar lengva tikėti. Aš dabar suprantu, kaip visas tas pasaulis sukurtas, kaip žmogus sukurtas ir kaip ir kodėl mes turime mylėti Dievą. Dievą žmogų.
O save išmokai mylėti?
Ir save pirmoji eilėj, nes būtent tik save mylint gali pažinti Dievą.
Čia geras pastebėjimas, nes dažnai vat, visi tokie darboholikai, kaip ir pati sakėjai, tik dirbau, neturi laiko mylėti savęs, nes neturi laiko Dievui, nei minutės.
Visiškai.
Kiek dabar to laiko pati gali skirti Dievui?
Skiriu dabar jau per dieną bent 2 valandas, tai minimum. Ta prasme, skaitiniais visokiais labai daug skaitau ir pasimeldžiu ir grupelės tokias atsiranda bendraminčių, mes kartu keliaujam, kartu net keliaudami mašinai pasimeldžiam. Vat čia parvažiuojant iš Šiluvos, vienai draugiai parašė dukra, kad labai sunkiai kvėpuoja, nes alergiška mergina ir suvalgė tortą su medum. Ir tai visa grupelė, 7 žmonės, kalbėjom rožinį. Ir visi tiesiog perdodami vienas kitam tą rožančių. Tai man tokia buvo labai nuostabi patirtis. Ir kai baigėm, paskambino dukra ir pasakė, kad jau geriau, jau praeina viskas. Tai va taip, tokie liudijimai gražus ateina, kad tikrai viskas vyksta ir tai reikia tikėti. Kitas dalykas, dar anksčiau aš neidavau iš pažinties, kažkaip aš nesupratau bažnyčios veikimo, nesupratau kunigų, man tai buvo paprasti žmonės ir jie ir yra paprasti žmonės, tačiau dabar jau aš suprantu tą tarpininkavimo, tą tokį ryšį ir einu kiekvieną kartą į Šiluvą, kaip nuvažiuojam 1 mėnesį, tai jau iš pažinties einu. Ir labai, labai jaučiuosi palengvėjusi po išpažinties visada tokia džiugi nuotaika ir geriau, lengviau gyventi.
Čia toks gydymo dalykas yra, sielos gydymo. Kiek gražių dalykų Dievas dovanoja. O mums ką reikia mokėti? Dėkoti?
Taip, mes tik tai dėkojam ir džiaugiamės, kad turim. Ačiū.
Ačiū, Renata, už liudijimą. Tikiuosi, mokslai pripildys dar daug ypatingų dalykų Dievo pažinimo ir pati galėsi jau dalintis su kitais ir daliniesi. Nors dar norėjau paklausti apie bendruomeniškumo dovaną. Čia ją pajutai, tą, kad būti kartu su kažkuo.
Tai būtent visų pradžia, juk čia ir prasidėjo, čia ta bendruomenės jausmas buvo begalinis, sakau, nuo pat pirmos dienos, nuo pirmo susitikimo, kada Aldutė va pati pašnekinai, tai sakau, net ašaros bėgo upeliais, kai buvo jautru ir kai buvo malonu. Ir žinot, kažkaip čia išnyko visiškai tokios, ribos tarp amžiaus, aš vat nekartą sakiau, man, aš pamilau senus žmonės, ligotus žmonės, visiškai nebebijau lyties skirtumo, ar tai vyras, ar tai moteris, kad mes visi žmonės, visi broliai ir seserys. Ir tas kitoniškumas kiekvieno, tai irgi yra didžiulė dovana, mes galim vienas iš kito mokintis, vieną kitą mokyti ir užtarti ir paguosti, tai čia yra nuostabi Dievo dovana, tas bendravimas labai puiku.
Būna matomi ir ligoniai sėdėdami, kad kiekvienas sėdi atskirai ligonis ir taip atrodo susikaupęs nu, su tą savo problemą, su savo skausmu, su to gyvenimu. Kad ir pakalbint šalia sėdinti, sunku, visi laukia, nieks viens kitam eilės negali užleisti, nes visi tokie patys silpni mirštantis atrodo. O čia kažkaip yra tas, kad brolis ir sesuo jausmas, kad tau norisi, kad jam būtų gerai, kitam būtų gerai, jis nori, kad tau būtų gerai ir tą Dievą paliudijam vieni kitiems. Iš tiesų tai yra, bet kur du, trys ten ir Dievas yra. Ir atrodo, kad mes šiandien nieko ypatingo nedarom, tik būnam kartu. Bet gimsta meilė tarpusavį ir mes rūpim vieni kitiems. Tai čia yra ta didžioji Dievo dovana. Kiti atėjai dar nepasėbi to, bet laiko tam reikia, ko gero. Ir noro toks, kad neišsiskirt, nebūtų aukščiau už kitus ir nesureikšminti tos savo, galbūt būsenos ir savo ligos labiau už kitus, nes visi kenčiam, ar ne? Nu va, tai Dievas ateina, siunčia mums savo pagalbininkus įvairius ir žmonės, ir šventuosius. Ir mes čia turim šventąjį Pranciškų paprastumo tą tokio kantrybės, nuolankumo mokytoje. Ir keliauja mūsų bendruomenė prie Švento Pranciškos onkologijos centro jau galima sakyti, beveik 25 metai, kaip vadinamės vilties piligrimai. Taip aš šiemet yra paskelbęs popiežius vilties piligrimystę. Ir mes, onkologiniai ligoniai, senai turim savo vilties piligrimų bendruomenį ir tos vilties ieškome Dievoje kartu vieni su kitais. Tai iš tiesų norėčiau gal dar kokį paskutinio žodžio kažką dar primintum žmonėms.
Nu, kaip pasakėt apie brolius priminėt, tai dabar prisiminiau frazę, kaip brolis Astijus yra pasakęs, kad labai daug triukšmo aplinkui visur ir mums tiesiog reikia kartais sustoti ir leisti Dievui pailsėti mumise ir leisti sau pailsėti Dievuje.
Puiku žodžiai, iš tiesų. Nustoti bėgti, išmokti būti. Ačiū, Renata. Ačiū už pokalbį.
Ačiū, Aldute.
Vienoje iš žodis tarp mūsų meditacijoje kalbame apie raupsuotojį ir Jėzaus susitikimą. Pagal žydų įstatymą raupsuotasis negalėjo prisartinti prie kito žmogaus be iš ankstinio įspėjimo esu nešvarus. O šis raupsuotasis ne tik atėjo prie Jėzaus, bet ir atsiklaupė prieš jį. Gal net apkabino jo kojas. Jis rizikavo. Kodėl? Nes tikėjo, kad Jėzus gali jį išgydyti. Šio žmogaus nuolankumas ir viltingas tikėjimas ta pradžia, kurios reikėjo Jėzui, kad galėtų gydyti. Žinoma, kaip visada, jis neapsiribojo fiziniu išgydymu. Sugražino raupsuotojom emocinį ir dvasinę sveikatą. Įsivaizduok, suklupęs raupsuotasis maldauja viešpatį, jų žvilgsniai susitinka. Vyro akise nedrasi, netgi baiminga viltis, Jėzaus akise meilinga atjauta. Mokytojas ištiesa ranką, paliečia jį, noriu, būk švarus. Jėzus priešai save mato ne ligos nukamuotą žmogų, bet mylima tėvo vaiką. Sergame ir mes visi. Mums reikia gydančių Jėzaus prisilietimo. Nerimas, baimė, nuodėmingas įprotis, dvasinis ir emocinis traumas šaukte šaukia, šaukės iš mūsų vidaus. Ateik, Jėzau, paliesk ir išgydyk. Ir jis ateina. Ir mes ateiname Eucharistijoje, adoracijoje, maldoje pas jį. Jis laukia mūsų visur, laukia tavęs ir nori, kad patirtum besąlygišką jo meilę tau. Jis dėmesingai klauso tavo maldavimų ir skundų, supratingai reaguoja į klausimus ir abejonės. Todėl būk kantrus, rizikuok, atsiklaupk ir maldauk. Ko gero visos bėdos neišsisklaidys iškart lyg dūmas, bet Jėzus tikrai savo malonę palies kiekvieną tavo širdies skaudulį, pateps ir sutvarstys tavo žaizdas. Greičiausiai visai kitaip negu tu įsivaizduoji ar tikiesi. Daug tvirčiau ir drauge, daug švelniau ir veiksmingiau. Tad drauge su psalmininku išdrįskime melstis. Atsibusk viešpatie, kodėl mėgi, kamgi slepi savo veidą. Stokis, ateik mums padėti, atpirk mus dėl savo ištikimosios meilės. Klaupiuosi prieš tave viešpatie. Jei tik panorėsi, tu tikrai gali mane išgydyti. Kada nors mes atrasime prieš mus atsiveriančias galimybes, nereiškia, kad viskas tučto jau pagerės, veikiau tapsime autentiškesni. Galbūt po ligos krizės mūsų gyvenimas taps kuklesnis, tačiau jeigu gyvensime darnoje su savimi, bet kurio atveju viskas klosis garbingiau, teisingiau ir tikriau. Labai dėkuoju visiems už dėmesį, už tai, kad klausotės Marijos radijo laidų skirtų onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Tikiuosi jos, nors mažytė viltimi sustiprina jūsų ilgą kovą ligoje, įkvėpia vilties ir veda arčiau Dievo. Šį kartą atsisveikinu, linkiu jums visiems Dievo artumo ir iki susitikimo kitą kartą girdėjote laidą Dievas gydo onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Su jumis buvau aš, Aldona Kerpytė, iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Su Dievu.